الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه سيرات لرنا أقياتوذي إمام ابن الجوزي رحمه الله تيتلر قال عبد الله بن مسعود إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأوثق العرى كلمة التقوى وخير الملل ملة إبراهيم وأحسن السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدي الأنبياء إلى آخر ما قال رضي الله عنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خطب الأردن لوحة كتر يبتلر ابن الجوزي رحمه الله ابن مسعود رضي الله عنه خطب قلدلر الله كحمد سنولر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات لر أتكن لردنكين أما بعد دب إن أصدق الحديث كتاب الله إن راست سوز إن راست سوز كلام الله عز وجل كتاب در إن مستحكم أرقان تقوى كلمة سدر إن الله تعالى دان تقوى قلب يقان الله نوزك صغنش كلمة التوحيد كلمة التقوى إن مستحكم أرقان منشود millatlar ya'ni dinlar ichida eng yaxshi din Ibrohim millati Ibrohim dini arab tilida milla kalimasi shu din ma'nosida keladi millati Ibrohim ya'ni din Ibrohim Ibrohim alayhisalom dinida degan bizda endi millat ko'proq qavm degan ma'noda ishlatiladi lekin bizda ham millat ibrohim millatidanmiz deganda ba'zida din ma'nosida iste'mol qilinadi bu yerda ham shunday nima uchun ibrohim deyilyapti muhammad alayhissalom deyilyapti chunki ibrohim alayhissalomni yahudiylar ham nasroniylar ham tan oladi ibrohim alayhissalomdan keyin kelgan barcha ummatlar payg'ambarlarga ishonadigan ummatlar ibrohim alayhissalomni ehtirom qilishadi tasdiqlashadi payg'ambarlar o'shalarga aytyaptiki agar haqiqatda sizlar ibrohimni tan oladigan bo'lsanglar ibrohim tavhid millatida bo'lgan tavhid aqidasida bo'lgan o'shaning uchun ibrohim millatini ushlanglar ibrohim tavhid qilganday tavhidda bo'linglar tavhidga amal qilganday amal qilinglar deyiladi va ahsana sunan sunnatu muhammad sunnatlar ya'ni yo'llar degan ma'noda yo'llarning eng yaxshi yo'li muhammad sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari muhammad sollallohu alayhi vasallamning yo'llari va khayrul hadi hadiyul anbiya bu ham shu ma'noda to'g'ri eng yaxshi yo'l payg'ambarlarning yo'li deyaptilar va ashraful hadisi zikrulloh yana so'zlarning eng ashrafi eng sharaflisi eng ulug'i ollohni zikri ollohning zikri ollohni zikr qilish ollohni zikr qilish deganda hamma ibodatlar til bilan bajariladigan qalb bilan bajariladigan ibodatlar kiradi til bilan bajariladigan ibodatlarni ko'proq zikr deb aytish istilohda shunday bo'lib qolgan la yazalu lisanuka ratban min zikrillah deganlaridek rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda tilingiz ollohning zikridan doimo nam bo'lib tursin degan ma'noda va khayrul qasasil qur'an hikoyalarning ham eng yaxshisi qur'ondir Qur'ondagi qissalar Qur'oni Karimdagi hikoyalar chunki Qur'oni Karimdagi hikoyalar hammasi ibrat hammasi haqiqat to'qim emas lob qilinadigan qissalar emas hammasi haddan oshirilmasdan haqiqiy voqealarni aytib va ana shu qissalardan olish kerak bo'lgan haqiqiy ibratlarni bayon qilib kelgan Qur'on hikoyalari. O'shaning uchun Qur'ondagi qissalar eng yaxshi qissalardir. Va khayrul umuri awaqibuha. Ishlarning eng yaxshisi oxirgilari deyaptilar. Ya'ni bu yerda aytmoqchi bo'lganlari solih amallar. Solih amallarni eng yaxshisi o'sha oxir bajarib oxirgi nafaslaringiz bilan solih amallarni o'tkazgan bo'lsangiz, ana shu amallar inshaalloh eng yaxshi amallardan bo'ladi. Shuning uchun ahsin aqibatana fil umuri kulliha dila. Barcha ishlarda oqibatimizni yaxshi qilgin ey Alloh taolo deb duo qilamiz. Va sharral umuri muhdathatuha. Ishlarning ichidagi eng yomon narsalar yangi paydo qilingan narsalar. Ya'ni bid'atlar. Bid'atlar eng yomon ish, eng yomon narsa. To'g'ri yo'ldan ketayotgan odamni buzadi. To'qib chiqarilgan amallarga kirib ketsa inson to'g'ri ketayotgan yo'ldan asl haqiqatdan Qur'on sunnat yo'lidan chiqib ketib qoladi. O'shaning uchun bu eng yomon narsa, eng yomon xatarli yo'l to'sar. Xatarli narsalar, yomon narsalar. وما قل وكفى خير مما كثر والها ديتلار oz bo'lsa ham kifoya qilib yetarli qanoat hosil qildirib yetarli bo'lgan ne'matlar ko'payib ketib alha bo'lgan ya'ni lahvlarga buruv yuborgan chalg'itib yuborgan dunyo lazzatlariga chalitib qo'ygan ko'p mol mulklardan ko'ra yaxshiroq. Ozgina molingiz bo'lsa, shu ozgina molingiz bilan kifoyalanib, qanoat hosil qilib, ibodatdan chalg'imasdan, Allohga ibodat qilishdan chalg'imasdan yursangiz, ana shu afzal sizga. Ya'ni ana shu yaxshiroq boy bo'lishdan ko'ra. Chunki ko'pincha boy bo'lgan odam shu boyliklari bilan chalg'ib ketib qoladi dunyoga. Alloh asrasin. Wa nafsun tunjiha خَيْرٌ مِنْ إِمَارَةٍ لَا تُحْصِيهَا O'z joningizni najotga olib keta olishingiz hech bo'lmaydi deganda o'zingizni nafsingizni o'zingizni joningizni najot yo'liga tortib najotga erishishingiz amirlikka, rahbarlikka chiqib olib u rahbarlikni haqqini ado eta olmaslikdan ming marta yaxshi afzalroqdir. Ya'ni bir qancha odamlarning ustiga rahbar bo'lsa, u rahbarlik mas'uliyati juda ham katta, juda ham og'ir, baribir ado eta olmaydi. Qiyomatda so'raladi. Qo'l ostidagi odamlardan qancha-qanchasini haq huquqini ado eta olmaganligi uchun qiyomatda so'roq savollarida qiynaladi. Mana shundan ko'ra rahbarlikka chiqib olgandan ko'ra bitta o'zingizni ustingizga rahbar bo'lib, joningizga rahbar bo'lib, shu o'zingizni nafsingizni tiyib, Xudoga ibodat qilib, najot topa olishingiz o'zi eng yaxshi narsa. O'zingizni, joningizni birinchi o'ylang. Shaytonga berilib ketishdan, dunyoga berilib ketishdan qutqarish uchun ra'silmon, asmoya o'zingizni, joningiz birinchi o'rinda tursin. Mayli, boshqalarga ham foyda berishlik, boshqalarga ham xizmat qilishlik, boshqalarni ham to'g'ri yo'lga boshlashlik juda katta ibodat. Lekin avval o'zingizni tarbiyalay olmasangiz, o'zingizni boshqara olmasangiz, o'zingizni nafsingizni tiya olmasangiz, boshqalarni boshqaraman deb turib halokatga ketib qolasiz. Va sharrul ma'zirati hina yahdurul maut. Uzr ma'zur qilib qolishlikni eng yomon vaqti o'lim vaqti kelganda. Shuncha yillar yashadingiz, tavba qilmadingiz, Xudo saqlasin. Endi joningiz xalqonga kelganda ey Xudo tavba qildim deb qolsangiz bu eng yomon uzr, eng yomon tavba. Qabul qilinmaydigan, befoyda bo'lib qolgan tavba. Alloh asrasin. O'lim kelishidan oldinroq harakat qilmagan odam o'lim kelganda tavba qila olmay qoladi, qabul tavba qilsa ham qabul bo'lmay qoladi. Alloh asrasin. O'shaning uchun aytmoqchilarki Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ertaroq tavba qilib, ertaroq Alloh taolaga uzr aytib ya'ni Alloh taolaga tavba qilib yalinish kerak. وشر الندامة يوم القيامة إن يمان أفسس ندامة تكش قيامة تبلا ديان ندامة تكش قيامة أفسس ندامة تكش ديان لار إن يمان إن آخر تقرم ديان bu nadomatdan qutulolmaydigan eng yomon nadomatda bo'ladi oxiratdagi. Oxiratdagi nadomat oxiri yo'q, bu foydasi yo'q. Kech bo'lganda afsus chekish bo'ladi. O'zini o'zi ezib nadomat chekkan qoladi xolos. Boshqa hech qanday foyda bo'lmaydi unga. Qiyomatdagi nadomat. O'shandan Alloh o'zi asasiz, ya'ni bu dunyoda qilgan gunohlaringizga nadomat chekib, afsus chekib, tavba qilib ulgurib qolsangiz, o'lib ketib qolishidan oldin alhamdulillah. Mana shunday bo'lishi kerak. Tezroq tavba qilib qolish kerak. Va khayrul ghina ghina an-nafs. Eng yaxshi boylik o'zingiz nafsingizning behojatligi. Nafsingiz qana o'ziga Alloh bergan ne'matlar bilan qanoat hosil qilsa, behojat bo'lsa, o'sha Alloh bergan ne'matlar bilan behojat bo'lib o'sha bilan kifoyalansa, eng katta boylik mana shu. Eng yaxshi boylik shu. Alloh bergan rizq, ne'matlar ko'pdan ko'p son-sanoqsiz ne'matlarni eslab, ko'z berdi, aql berdi, undan oldin jon berdi, hidoyat berdi, islom diniga hidoyat qildi. Eng buyuk ne'matlar mana shu. Puliz yo'q bo'lsa ham, dollaringiz bo'lmasa ham, uyingiz bo'lmasa ham, mashinangiz bo'lmasa ham, lekin iymoningiz bo'lsa, jasadingiz sog'lom bo'lsa, eng katta ne'mat mana shu, deyaptilar. Va sharrul ama amal qalb dedilar. Va sharrul ama amal qalb. Eng yomon ko'rlik qalb ko'rligi. Ko'zi ko'r odamlar qalbi iymon bilan yashayotgan bo'lsa, u ko'zi ko'rligi bu imtihon, u katta musibat emas. Alloh asosan qalb ko'r bo'lib qolsa juda xatarli. Eng yomon ko'rlik mana shu. Alloh taolo qalbimizni o'zi nurli qilsin. Qalbimizni ko'r qilib qo'ymasin. Haqiqat quyoshday ravshan, quyoshdan ham ravshanroq bo'lsa bo'ladi ba'zida, lekin qalb ko'rlar ko'rmaydi. Haqiqatni tan olmay kibrlanib yoki bo'lmasa boshqa havoi nafslarga berilib, haqiqatga qaramasdan, haqiqatni ko'rmasdan halokatga ketaveradi. Alloh asrasin. Wal khamru jima'ul ism yoki jamma'ul ism. Xamr aroq barcha gunohlarni tortadigan eng yomon gunohlardir. Odam aroq ichgandan keyin, mast bo'lgandan keyin, aql ketgandan keyin hamma gunohlarni qilib yuboraveradi. Hamma balo musibatlarga qo'l uraveradi. O'shaning uchun ba'zi bir rivoyatlarda kelishicha bir odamni 3ta gunohdan bittasiga majbur qilib, shu 3ta gunohdan bittasini tanla deyish kerak. Majbur qilish kerak. 3ta gunoh oldiga qo'yish kerak. 3tadan bittasini tanlaysan. Bir fohisha ayol ekan, shu bir chaqaloqni olib kelib mana shu odamni oldiga, shu odamni aldagani kelgan. U odam bir johil odam bo'lgan, o'zicha taqvoli bo'lgan, ibodatli, lekin johil odam bo'lgan. Qo'lida haligi fohisha ayol, qo'lida chaqaloq bilan aroq bor. Chaqaloq ham bor, aroq ham bor. Shu odamni endi shu rivoyatlarga kelish bo'yicha endi bundan olinadigan ibrat, agar voqea bo'lganmi bo'lmaganmi bilmayman, lekin shunaqa rivoyat eshitgandim. Shu odamni 3ta narsadan bittasiga majburlashar ekan. Yo shu fohisha ayol bilan zino qilasan, yo mana bu aroqni ichasan, yo mana bu chaqaloqni o'ldirasan. 3tadan bittasi, boshqa yo'l yo'q senga. Deganda haligi johil odam o'zicha ustasini eng yomonligi kamroq nima ekan deb, yomonligi kamroq gunoh, kichkinaroq gunoh bo'lganini qilaman, majburman endi. deb aroqni tanlagan ekan. Shu zino qilgandan ko'ra, odam o'ldirgandan ko'ra shu aroq ichsam sal gunoh kamroq deb aroqni ichgan ekan. Keyin nima bo'lgan ekan? Aroq ichib, aql xush ketib, mast bo'lib zino qilgan ekan endi aroq ichgandan keyin. Keyin haligi ayol mana bu bolani ham o'ldiring desa, o'sha mast holatda haligi chaqalog'i ham o'ldirgan ekan. O'shaning uchun Ummul Xaba'is degan sahih rivoyatda laqabi kelgan aroq. Ifloslikning onasi bu aroq. Hamma gunohlarni o'ziga tortadigan iflos haqir gunoh. Odam aqli ketgandan keyin bo'ldi, uyog'i ketdi, xudo saqlasin. Hamma ishlarni qilaveradi. Shuni bu rivoyat haqiqatda shunday holatda sodir bo'lganmi, bo'lmaganmi, undan qat'iy nazar, lekin olinadigan ibrat shuki, haqiqatda shunday bo'ladi. Xudo saqlasin. Aroq ichgandan keyin zinoni ham qilaveradi, odam ham o'ldiraveradi agar qo'liga qurol berib qo'ysa. Alloh asrasin. O'shuncha aytayaptilar Ibn Mas'ud, al-xamr jamma'ul ism. Xamr aroq hamma gunoh ishlarini jam qiladigan, tortadigan narsa. Va nisa habbalatu shayton. Ayollar shaytonni arqoni. Ayollar shaytonni arqoni yoki shaytonni tuzog'i desak ham bo'ladi. Ayollar fitnasiga ilingan odam shaytonning qo'liga tushgan odam. Alloh o'zi asrasin. Haqiqatda ayollar fitnasi eng xatarli, eng dahshatli fitnalardan. Ko'pchilik bunga e'tibor bermaydi, lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bejizga hadisda "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali min an-nisa" demadilar. Ya'ni bu so'zlar haqiqatan haqiqiy voqeli gap. Erkaklarga nisbatan ayollardan ko'ra xatarliroq, zararliroq fitna qomadi, fitna tashab ketmayaptimi? Eng katta, eng xatarli fitna sizlarni orqalaringizdan quvlab, orqalaringizdan yoki oldinglarda sizlarni poylab turgan eng xatarli fitna ayollar fitnasi degan ma'noda aytiladi. Ehtiyot bo'linglar deb, ya'ni ogoh bo'linglar, ayollar fitnasidan uzoq bo'linglar. Ba'zi odamlar qani bir ko'raychi deb o'zi ichida men iymoni mustahkam, ba'zir zinoga yaqinlashmayman deb o'ylaydi, lekin qani bir ko'rib qo'yaychi deb turib qaraydi ayollarga. Alloh asrasin, bu odam oqibati xudo saqlasin yaxshi emas, totilib ketadi. Xuddi dajjalni fitnasida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xabar berganlaridek ayollar holatida ham shunday bo'lib qoladi. Ya'ni bir og'iz bir salomlashib qo'yib, haligi shoir aytgandek nazratun fabtisamatun fasalamun fakalamun faliqo'. Shuna bir nazra, bir ko'z tashlab qo'yadi. O'z birdaniga ko'z tushib ketib qolsa, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam darrov ko'zini olib qochsa gunohdan salomat qoladi deganlar. Lekin bu yerda qarab turish bor aytiladi. Bir ko'z tushgandan keyin ko'zini olib qochmasdan yana davom etishlik yoki bir ko'z tushib olib qochgandan keyin yana qayta qarashlik. Qarashdan ayollarni fitnasiga, ayollarga qarashdan, ya'ni ayollarga, nomahram ayollarga qarashdan tortilmaydigan odam tortilib ketadi o'zi. Nazratun fabtisamatun tabassum qilishadi. Ya'ni shayton tortadi shunga. Bir ko'z tushgandan keyin uzoqda bir-birlariga bundan ko'z tushib qolsa tabassum qilishadi. Fabtisamatun fasalamun. Keyin ikkinchi marta uchrashib qolishganda yana uzoqda fasalamun, keyin fakalamun, keyin kalam o'tishadi. Faliqo'u. Keyin oxir uchrashuv. Alloh asrasin. Alloh asrasin. Ayollar fitnasi juda xatarli. Bu bir jihat. Ikkinchi jihatini boshqa hadisda aytdilar. Ayollar fitnasi ham juda xatarli. Ikkinchi jihat. Ma ra'aytu min naqisati aqlin va dinin azhaba li lubbi zawil lubbi min kunna. Aqlli, zakovatli odamlarni ham aqlu zakovatini ketkazib qo'yadigan, o'zi noqis aqlli, o'zi dini pastroq ko'rmadim sizlardan boshqa ey ayollar degan ma'noda aytdilar. Ayolloh ayollarga ogohlantirish ko'proq bu jihatdan bu hadisda, va bu jihati ko'proq ayollarga tanbeh beriladi va erkaklarga ham ayollarni intilishiga, ayollarni gap so'ziga ishonish yoki o'shanga tortilib ketish. Ayollarda endi naqsat aqlin va din deyaptilar-ku, ya'ni aql jihatidan ham ayollarda kamchilik bor erkaklarga nisbatan, ya'ni kamchilik deganda aqli pastroq, jinroq degani emas, balki otifa, hissiyot kuchli bo'ladi ayollarda. Bir voqea bo'lsa, hissiyotga berilib ketib qolib, aql chekkada qolib ketib qoladi. Ayollarda ko'proq bo'ladi. Ya'ni misol uchun deylik, bitta ayol oldidan bitta chayon chiqib qolsa, chayon o'ldirish xayol kelmaydi. Kallani ishlatsa, chayon o'ldirsa bo'ladi. Lekin chayonni o'ldirish kallasi kelmaydi-da, qo'rqib ketadi-da, baqir chaqir qilib oladi. Shu baqir chaqir qilmasdan chayon o'ldirsa bo'ladi, masalan. Lekin aql chekkada qolib ketib turib, baqir chaqirdan boshqa narsa ishlamay qoladi. Misol uchun deyapman. Ko'pincha shunday bo'ladi. Ba'zida aqlli ayollar ham bo'ladi, o'zini bosib olgan. Balki 1000 ta, 2000 ta erkaklardan ko'ra yaxshiroq aqlli ayollar ham bor. Lekin ko'proq jihatini olib, ko'pincha uchraydigan holatda aytilyapti bu yerda. Ayollarni shundayligini bilib, ya'ni hissiyotga berilib ketib qolib, aqlini uchga ishlatmasdan va yana bir jihati diniy jihatdan ham zaifligini bilib, yaxshi boshqarishga harakat qilgan odam yaxshi, lekin ko'pincha unday bo'lmayapti. Hozirgi zamonda ko'p erkaklarni ko'ryapmiz, ayollarga itoat qilib qo'yishyapti. Ya'ni ayollar boshqaryapti, ba'zi oilalarda ayollar boshqaradi. La yufliha qawmun wallaw amrahum ila imra'ah. Sahih hadisda qaysi bir qavmki o'zlarini, ishlarini, boshqaruvlarini ayol kishiga topshirib qo'ysa, ular hech qachon najot topmaydi. Chunki haligi aytganimizdek, ayol kishi har qancha aqlli bo'lsa ham, har qancha dindor bo'lsa ham, musibatlar kelganda o'zini yo'qotib qo'yadi. Og'ir holatlar kelganda nima qilish bilmay qoladi. O'shaning uchun taloq ham ayollarga, uni qo'liga topshirilmadi, erkaklarga topshirildi. Nimaga desiz, erkak kishi o'ylab, jahli chiqsa ham o'zini bosib, taloq bermay turadi. Ayol kishi bo'lsa, ozgina urush qolsa darrov taloqdan deyaveradi, agar taloq uni qo'lida bo'lganda. Hozir uni qo'lida bo'lmaganligi uchun, ayollar qo'lida bo'lmaganligi uchun ko'pincha ayollar eri bilan urush qolsa, bo'ldi, men siz bilan yashamayman, men ketdim. Men javobim bering, taloqimni bering. Darrov taloq talab qilishga tushib qoladi, xudo saqlasin. Diniy jihatdan va tilga ehtiyot bo'lmaslik jihatdan ham ayollarga fitnasiga tushib qolmaslik kerak va ayollarni tashlab qo'ymaslik kerak, o'z holiga chiroyli nasihat qilib, sekin, hikmat bilan, sabr bilan, g'azabga minmasdan, Alloh taologa iltijolar bilan boshqarish kerak. Rahm qilish kerak ayollarga. Ayollarga rahmli bo'lishimiz kerak. Ayollar xato qilsa ham, ayollar jahl ustida har xil gaplarni gapiraversa ham, shunga sabr qilinish kerak bo'ladi erkaklarga nasihat. Va ayollarga ham nasihatki, ehtiyot bo'linglar, shu ko'p ayollar tushib qolayotgan kamchilikka tushmaslikka harakat qilinglar, o'zingizni tarbiyalashga. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayollarni pastga urish maqsadida emas, ayollar ehtiyot bo'lish kerak, ehtiyot bo'lishlari lozimligi uchun aytayaptilar. Ammo lekin taqdiriy jihatdan ayollarni tabiatida shunday borligi, bu ularni aybi emas. Alloh taolo ularni bu narsa bilan pastga urib ayblamaydi. Ya'ni masalan yosh bolalarni, masalan aqlsizlik qilib, odobsizlik qilib bir ish qilsa, yosh bolada ayb emas, uni tarbiyalashni bilmagan odamda ayb bo'ladi. Va o'sha bola ham masalan sekin-sekin aql o'sib borish kerak, o'zini tarbiyalash kerak o'sha bola ham. O'shani to'g'ri yo'lga boshlash kerak. Xuddi shunga salpal o'xshab ketadi ayollarning holati hamki, ayollar shoshilib ba'zida har xil gaplarni gapirib yuborib, hissiyotga berilib ketib qolib, xatolarga yo'l qo'yib qo'yishsa, erkaklar sabrli bo'lib, chiroyli boshqarishga harakat qilish kerak. Va shu bilan birga ayollar ham o'zlarini ehtiyot tutib bo'lishlikka, tillarini tiyishlikka, sabrli bo'lishlikka harakat qilishlari kerak. Tillarini tiyishlikka deb qattiqroq ta'kidlaymiz, chunki yana bir jihati ayollarda ko'proq g'iybat qilishlik uchraydi. Ayollar ko'proq boshqalarni g'iybat qilib, boshqalarni kamsitib yoki kamsitmasa ham bo'lar bo'lmas gaplarni gaplashib, gap sotib o'tirishlik ko'proq ayollarda uchraydi. Umr zoya bo'lib ketadi, umr. Va o'sha gapirilgan gaplarga hisob kitob berish og'ir bo'ladi qiyomatda. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Musulmon kishi haqiqiy yaxshi musulmon bo'lishligining alomatlaridan tarkuhu ma la ya'ni. Sizga aloqasi bo'lmagan gaplarni gapirmasligingiz. U o'ziga aloqasi bo'lmagan gapni gapiradi. Lekin bu narsa o'zi erkaladi ham, o'zi uchrat erkalay ham. Ayollardan o'tib tushadigan bo'lib qolgan hozirgi zamonda, xudo saqlasin. Bu lekin ayollarda ko'proq uchraydi. Har bir og'zimizdan chiqayotgan so'zlarimizga ehtiyot bo'lishimiz kerak. Va shababu shu'batun min al-junun deydi. Yoshlik beboshlik deb qo'yadi o'zbekchasida. Jinnilikdan bir qism deydi yoshlik ham. Shabab yoshlik, yigitlik davri. Yigitlik davrida ko'proq yosh yigitlar o'zlarini kuch-quvvatlariga, o'zlarini aql-zakovatlariga tayanib qolib, katta-katta odamlarning gapiga quloq solmay, nima ular bilmaydi deb qarib qolgan bu odamlar, yosh o'tib qolgan bular, bilishmaydi. Bizning kallamiz zo'r ishlaydi, biz yaxshi bilamiz deb tur, hali tajribasi yo'q. U 40 yil, 50 yil tajribalarni hayot ko'rib, tajriba qilgan odamlarning gapini olmasdan o'zlaricha aqlli bo'lib, dadamlar tushunmayaptilar-da, yoki bo'lsam, ustozlar tushunishmayapti-da, deb turib, qiziqqonlik bilan o'zicha har xil ishni qilib, ya'ni masalan, ko'proq biz taraflarda uchraydigan voqealardan, o'g'lim, tez haydamagin mashinani, sekinroq haydagin. Dadam o'zi yaxshi haydash bilmaydi-da, o'shani qo'rqib tez haydaydi-da, keyin avariya bo'lib, oyoqlari sinib, qo'li sinib, agar o'lib ketmasa, qancha-qanchasi o'lib ketyapti. O'zini o'tkirligini, zo'rligini shu mashina haydashda ko'rsatadi ba'zilar. Xudo asrasin, Alloh o'zi ko'rsatmasin. Alloh o'zi tarbiyalarimizni yaxshi tarbiya qilsin. Islomiy, iymoniy, axloqli tarbiyali qilsin hammamiz. Yoshlik beboshlik degan gap ham demak bejiz aytilmagan. Haqiqatda yosh odam yoshlikda kuch-quvvatiga ishonib ketib qoladi. Ko'pchilik. Kuch-quvvati ko'pligidan dunyoni ba'zi bir ishlarini ko'rib o'zicha yaxshi bilib olganligidan kattalar bilishmaydi. Kattalar eski davrda yashashgan paytda bunaqa narsalar bo'lmaganligi uchun hozir tushunishmaydi deb turib juda katta xatoga yo'l qo'yadi yoshlar. Alloh asrasin, shunaqalardan qilib qo'ymasin. Shayx Usaymin rahmatullohi alayh bir hikmatli gaplari bo'lardi. Qarilarda aql kuchi bor. Yoshlarda bilak kuchi bor. Agar ikkalasi birlashtirilsa, islomga nusrat bo'ladi. Agar bir-biridan ajrilsa, islom ummatiga halokat keladi degan ma'noda aytadilar. Haqiqatda shu narsalarni voqeda ko'ryapmiz. Qachonki yosh yigitlar yosh katta aqlli ulamolarning gaplariga, nasihatlariga quloq solib, qiziqqonli bo'lib qizishib ketishmasa, kattalar ko'rsatgan yo'ldan yurishsa, haqiqatda islomga juda katta kuch-quvvat berishadi yoshlar. Juda katta zaxira bo'ladi. Yoshlardagi qiziqqonlik, shijoat, harakatchanlik kerak bo'ladi bular. O'z o'rnida faqat. O'z o'rnida ishlatishi kim biladi? Yosh kattalar biladi. Yosh kattalarda bilak kuchi yo'q. Yosh kattalarda ko'p harakat qilib, jiddiy harakat qilib, yugur-yugurlikka imkoniyat yo'q yosh kattalarda. Lekin ular qaysi o'rinda nima qilish kerak bilishadi. O'shaning uchun o'shalarning gapiga quloq solsa yoshlar, mana shunda haqiqatan ummatga katta foyda tegadi, katta nusrat keladi. ammo bir birisidan ajrasa bu ko'p voqealarda bo'layotgandek, ko'p joylarda islom sha'niga dog' tegishga sabab bo'ldi. Nimaga? Ulamolarning gapiga quloq solmadi shular. O'zicha bitta hadisni o'qib olib, minglab, yuz minglab hadislarni o'qigan ulamolarning gapiga e'tibor bermasdan hammasini chetga surib qo'yib, bular qo'rqoqlar, bular bilmaydi, bular sotqin deydi. Ulamolarni sotqinlik darajasiga ham chiqarib yuborganlar, sotqinlikka chiqarib yuborgan yosh yigitlar ham uchradi, uchrayapti. Mana shu ummatni boshiga falokat olib kelishlikka nima sabab? Sabab nima? Yoshlarni kuchi bilan ulamolarni aqlli hikmatlarini ajratib tashlash, orasini bo'lib tashlash. Bu dushmanlarni siyosatidan, islom dushmanlarini siyosatidan biri, eng asosiysi desam bo'ladi, ulamolar bilan yosh yigitlar orasini ajratib tashlash. Alloh o'zi isloh qilsin, Alloh o'zi islomga nusrat bersin, musulmonlarni kalimalarini haq ustida birlashtirsin. والنوح من عمل الجاهليه deyaptilar. U bir yaqin qarindosh o'lib qolsa, duo qilib yig'lashlik. Nauh. Duo faryod bilan yig'lashlik nauh deyiladi. Bu jahiliyat ishlaridan deyaptilar. Jahiliyat ishlaridan. Islomdan bo'lmagan odamlarni qiladigan ish bu. Taqdirga rozi bo'lmaydigan, musibatlarga sabr qilmaydigan odamlarning ishi. Dodu faryod chekib, baqir chaqir qilib yig'lash. Wa minan nasi man la ya'ti al-jum'ata illa dabran wa la yadhkuru Alloh illa hajran. Shunday odamlar borki, juma namozlariga eng oxirda keladi. Kelgisi kelmaydi. E'tibor bermaydi juma namozlariga. Bu aslida Xudo saqlasin munofiqlikka olib qo'yadi, Xudo saqlasin. Chunki jamoat bilan birga bo'lishimiz kerak doim. Musulmonlar jamoatiga, xususan jamoat namozlari va jumaga erta kunda birinchi saflarda qatnashishga harakat qilishimiz kerak. Wala yadhkurulloha illa hajron. Allohni zikr qilmaydi magaram Allohni juda kamdan kam zikr qilishadi. Alloh taolo munofiqlarni sifatida aytgan va la yadkurunalloha illa qalilan. Munofiqlar sifatida. Allohni juda kamdan kam zikr qilishadi. Shu ya'ni o'shanda ham riyo uchun bo'lsa kerak. Ko'pincha munofiqlar musulmonlar oldida musulmonligini ko'rsatish uchun subhanalloh, 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 astag'firulloh, astag'firulloh deb o'zini ko'rsatish uchun zikr qiladiganlar bo'lishi mumkin ba'zi. Ya'ni shundaylardan bo'lib qolmasligimiz kerak biz. Ya'ni biz bir kishi ya'ni noto'g'ri tushunib qolmasinki, bir kishi subhanalloh, subhanalloh, astagfirulloh, astagfirulloh deb zikr qilib o'tirgan bo'lsa, bu riyo uchun qilyapti deb birovga hujum qilib, birovni ayblash bu noto'g'ri, juda xatarli ish, Xudo saqlasin. Lekin o'zingizni o'zingiz aybling, o'zingizni aybingizni qidiring, tuzatishga harakat qiling. Siz nima uchun men kam Allohni juda kam zikr qilaman? Nima uchun birovlarni oldida ja ibodat qilgim keladi-yu, alohida bo'lganimda, uyda bo'lganimda uncha ibodat qilgim kelmaydi? Nima uchun bu? Odam o'zini ayblab, o'zini munofiqlikdan uzoqroq qilishga harakat qilish kerak. Sahobiy kiromlar Ibn Abi Mulayka rahimahulloh tabiinlardan birlar aytganlaridek, hammalari munofiqlikdan qo'rqishardi. Nima dedilar? Ra'aytu 30 min ashabin nabiy sallallohu alayhi vasallam kulluhum yakhsha ala nafsihi nifaq. 30 sahobiy kiram Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ashoblaridan 30-talarini ko'rib, o'shalar bilan birga bo'ldim. Ya'ni 30 sahobiydan ibrat olganlar, dars olganlar. 30-talarini ko'rganlar. Hammalari munofiqlikdan qo'rqib turishardi. Munofiq bo'lib qolmasmikin men? Men o'zim munofiqqa o'xshatib qolmayapman, o'zim munofiqqa o'xshab qolmayapman deb doim o'zlarini tekshirib turishardi. وأعظم الخطايا الكذب gunohlarning eng kattalaridan yolg'on gapirishlik, yolg'onchilik. Wasibabul muslim fusuq musulmon odamni suq haqorat qilish, fisq va fujurlikdan. fosiqlikdan va qitaluhu kufr, musulmon odamga qarshi jang qilib urush qilish kufr. Va hurmatu malihi ka hurmatu damihi ka hurmati damihi, musulmon odamning moli haromligi u odamning qoni haromligi kabi. Musulmon odamni o'ldirish harommi? Xuddi shunday musulmon odamni molini nohaq olish ham harom. Va man ya'fu ya'fullohu anhu, kimki kechirimli bo'lsa Alloh uni kechiradi. Bir kishi sizga xato qilib qo'ysa uni kechiring, Alloh sizni kechiradi. Va man yaqzimil g'ayz ya'juruhulloh, kimki g'azabini bosib o'zini tiysa Alloh unga ajr beradi, Alloh uni mukofotlaydi. Va man yag'fir yag'firulloh lahu, yana kimki kechirimli bo'lib kechirsa Alloh uni kechiradi. Va man yasbir alar raziya yu'qibuhulloh, kimki bir musibatga bir kulfatga Alloh uchun sabr qilsa Alloh unga yaxshilikni oqibatini beradi, yaxshilikni yaxshi natijalarni olib keladi. Va sharrul makasibi kasbur riba, eng yomon kasb sudxo'rlik, ribo eng yomon kasb, eng yomon yo'l pul topish uchun, boylik uchun, mol topish uchun eng yomon yo'l ribo, sudxo'rlik. Riboni iflosligi, riboni xabisligi, katta gunohligi haqida juda ko'p oyat va hadislar kelgan. O'zingiz yaxshi eshitgansiz, yaxshi bilasizlar. Va sharrul ma'akili aklu malil yatim, yeyiladigan narsalarning eng yomoni yetim, yetimni molini yeyishlik. Yeyiladigan deganda ya'ni ovqatga o'xshagan emas, umuman shu iste'mol qilinadigan narsalar. Pulini yuborishdi, pulini yeb ketdi. Eng yomon narsa yetimni molini yeyishlik. Eng harom yetimni molini nohaq yeyishlik. Va sa'idu man u'ita bi ghayri, eng baxtli odam kim? Boshqa odamlarni ko'rib o'zi dars olgan, ibrat olgan odam. Boshqa odamlarni boshiga tushgan narsalarni ko'rib tezda tavba qilib qo'ygan odam. Bir odam fosiq, fojir holatda o'lib ketib qoldimi, o'ziga dars bo'lsin. Musulmon odam boshiga bunday holat uchramasin, lekin siz o'shandan ibrat oling, dars olingki tavba qiling tezroq. Va shaqiyyu man shaqiya fi batni ummihi, baxtsiz badbaxt odam kim? Onasini qornida badbaxtligi yozib qo'yilgan odam, taqdirda yozib qo'yilgan odam badbaxtdir. Alloh biladi uni, biz bilmaymiz. Va innama yakfi ahadakum ma qanaat bihi nafsuhu, qanoat hosil qilsangiz o'sha sizga yetarli bo'ladi degan oyat. Oz bo'lsa ham qanoat hosil qiling, yetadi, Alloh barakasini beradi. Va milakul amali khawatimuhu, ya'ni buni umum ma'nosi amallarni eng yaxshisi oxiratimi, oxiri nima bo'lishiga qarab bo'ladi. Amal yaxshi yomonligi oxiriga qarab bo'ladi. Ya'ni bu dunyoda yaxshi amal qilib yurgan bilan bir kishi u 60 yil yashasin, 70 yil yashasin, namozxon, ro'zador bo'lib yashasa, oxiriga borib turib, xudo saqlasin, shirk, kufr, bid'atlar bilan o'lib ketib qolsa, oxirgisi e'tiborga olinadi. Xudo saqlasin. 40 yil, 60 yil, 70 yil, 80 yil fosiq, fojir, kofir bo'lib yashab turib o'lishidan bir necha kun oldin deylik, xolis Allohga iltijo, tavbalar qilib, iltijo qilib, tavba qilib o'tib ketsa, oxirgisi e'tiborganlar, yaxshi odam bo'lib ketadi. Va sharrur rivoya, rivoya al-kazib, rivoyatlarning eng yomoni shu yolg'on rivoyatlar demoqchilar shekilli. Va ashraful mauti qatlu shuhada, eng sharafli o'lim shahidlar bilan, shahidlarcha vafot qilish, shahid bo'lib ketish. Oman ya'riful bala, ya'riful bala yasbir alayh, musibatni haqiqatini bilgan odam unga sabr qila oladi. Dunyoni haqiqatini bilsangiz, dunyo o'zi musibat dunyosi, imtihon dunyosi. Shu haqiqatini bilsangiz, sabr qilishingiz oson bo'ladi. Oman la ya'rifu yunkiruhu, bilmagan odam inkor qilib turaveradi, deyaptilar. Musibatni qandayligini tushunmasa, bilmasa, men buni har xil tafsir qilish mumkin bu so'zlarni ham. Misol uchun boshqa odam boshiga tushgan musibatni boshqa odam tasavvur qilmaydi degan ma'noda ham. Masalan, siz tanimaydigan bir kishi, bir odam otasi o'lib qolibdi desangiz, nima bo'libdi deb ketaveradi, hech narsa bo'lmagan deydi. O'zini boshiga tushgandan keyin dadi oyoqqa qoladi. Ya'ni boshqa odamlarni boshiga bir musibat tushsa, siz unga hamdardlik bildirishingiz kerak. O'zingizni boshingizga musibat tushsa, Alloh uchun sabr qilishga o'rganishingiz kerak degan ma'noda sharhlash mumkin. وَمَنْ يَسْتَكْبِرْ يَضَعُهُ اللّٰهُ dediler. Çünkü mütekabbirlik kısa, kibirlense Allah onu horlaydı. Allah barbı onu horlap koyar. وَمَنْ يَتَوَلَّ الدُّنْيَا تَعْجَزُ عَنْهُ. Kim ki dünyanı özüge dost dünyaya verilse, dünya onu yordam verişten aciz olur. Bunu kitledi bazı. Dünya onu kutkaramaydı. Dünya onu yordam veramaydı. وَمَنْ يُطَعِ الشَّيْطَانَ يَعْصِ اللّٰهِ. Kim ki şeytanga itaat kısa, elbette o adam Allah'a asi bugün burada. وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهِ يُعَذِّبْهُ. Kim ki Allah'a asi bugün, Allah onu azablaydı. Dediler. اَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِ الطَّبْرَانِ رُوَيَتْ قَيْدَ. Bugün şubulan kifayemiz. سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَ بِالْحَمْدِكَ نَشْهَدُ اَلَّا اِلَهِ اِلَّا اَنْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ اِلَيْكَ.